groot nuus hierdie week uit die rugby wêreld. Steven Kitsoff, legendariese, kan ons hom so noem, ek dink so, legendariese Springbok loskop dit gedwing om uit te tree. Ons gaan vandag in rapport praat sport bietjie daar gesels en ook kyk na die lewe na rugby vir talle rugby spelers. En dan is daar ook baie ander kwessies op en weg van die speelveld en rugby en ons gaan ook bietjie oor cricket praat. Net vandag in rapport praat sport saam met my Hendrik Kronje. Hallo Hendrik.
Hallo Tinus, hallo JT.
En JT, hallo JT.
Hallo Tinus, is altyd lekker om vir Hendrik terug te hê.
Ja, is nie sleg nie, ons is bly jy is terug Hendrik, na jou besige skedule verlede week. Daar kan jy sommer begin Hendrik, as jy dink aan Steven Kitsoff, wat duik by jou op?
Ek wil eerst net sê dankie vir jou en JT sê dat my beeld so poets, ek waardeer het. Dit is een goeie vraag. Ek, waarschijnlijk as ek sy rooi kop haal langs Melke Mark sien opdraf as deel van die bomskwad. Kitsoff is die Suid-Afrikaanse rekordhouer van 54 toetse as plaasvervanger. Dit is iets wat vir my uitstaan. Dit is een vriendelike ou, nie ou wat gehou het van hoof opskrifte nie, ou wat nie te veel gesê het en in nuuskonferensies nie, maar ou wat altyd sy speelwerk en die praatwerk op die veld gedoen het.
Ek dink Steven Kitsoff was amper half die versinnebeelding van die bomskwad, nee. As jy dink 2019 toe dit begin het, was Beast, was die man in die beginspan, saam met Bongie langsom en dan het jy vir Kitsy en vir Malcolm op die bank gehad en jy het net altyd geweet, hulle gaan een verskil maak. Denk vir my, Kitsoff was eerstens een baie, baie goeie skrammer. Uit selde, ek denk later in sy loopbaan, miskien bietjie minder, ek wil nie sê minder van 'n impak in die skrams gehad, nie, hy was altyd een goeie skramwerker, maar dit was in vroeger in sy loopbaan een geval van, Kitsy gaan een skram wen. Ek denk hy het, soos allemaal maar, ook sieke bietjie krag verloor, of nie krag nie, maar bietjie, die Engelse woord is impetus verloor, ek onthou in die wereldbeker, was al paar wedstrijde waarin hy bietjie gesikkel het in 2023, maar hy was altyd uitstekende skramwerker, maar dan het, dit was ook wat hy benevens dit na die speelveld gebring het, sy vermoe om balle te steel, beweeglike stit, een van ons bestes ooit, JT, wat denk jy?
Ja, nee, beslis, en ek moet sê, hy het nou op 83 toetse noodgedwonge uitgetree, ek denk definitief hy sou daar die 100-tal gehaal het, en om aangesluit by daar die elite club wat ons het, wat 100 toetse gespeel het, as het nou nie vir hierdie besering was nie, wat wel vir my interessant was, is ook wat John Dobson gister gesê het, net in termen van die besering, en dit is dat dit eindelijk tot die mate, weet hoe dit ernstig was, gegaan het oor sy asemhaling, en ons weet ook, hy het een onderhoud met Hanlie Retief gedoen vir rapport in December, waar hy baie meer gesê het, dat het eindelijk nie hier gegaan het, so baie oor, gaan hy weer speel eindelijk nie, maar eindelijk gaan hy een gehalte lewe kan lijn, dis hoe ernstig daar die besering was, maar as ek in hom dink, jy weet, hy 2 wereldbekers gewen, Britse en Ierse Leeuws rugby kampioenskap, Karibeker, en daar was hy ook die kaptein van die eerste en enigste Suid-Afrikaanse span, wat die Verenigde rugby kampioenskap kon wen, vir die Stormers in 2022. Hy is een ou wat, soos jylle al twee, ek beaam wat jylle sê, hy is vir my so een ou wat nie baie praat nie, maar jy weet jy kan op hom vertrou. En dit is iets wat ons beslis sal mis. Ek weet die Stormers het om reeds hierdie seisoen baie gemis, want hulle het gehoop, jy weet, nadat hy teruggekeer het van Ulster af, dat hy weer een groot impak kan maak. En hy was net 32 as ek reg is, en dit beteken dat hy nog so 'n paar jaar oor sou gehad het om te speel, en ons wens hom net alle sterkte toe vir die toekoms, ons weet hy is 'n ou wat gelukkig ook, ons gaan nou daar oor praat vir die lewe na rugby, maar hy is ook 'n ou wat daarom reeds met daardie dinge begin het, en ek dink ons kan hom allemaal net salieer vir dit wat hy vir WP Stormers en dan ook vir SA rugby beteken het. Hy is 33, sien ek hier, Tinus.
33, ok. Dankie JT, dankie dat jy alle twyfel uit die weg geruim het daar. Vir my, ja, ek voel amper half sleg dat ek gesê het, hy het bietjie spoed verloor, so to speak, aan die einde van sy loopbaan. Ek dink dit was maar net 'n geval van 'n natuurliker gewyse spelers wat die weer die einde van hulle loopbaan begin bereik, maar ek stem saam, as hy nie hierdie besering opgedoen het nie, dan sou hy waarskynlik by die 100 al uitgekom het. was een van die beste loskopstitte in die wereld gewees, verseker. Ek dink, Suid-Afrika is nog altyd geseën met goeie loskopstitte gewees, en as jy dink, jy weet, daar is altyd een geval van, jy nou vat oor by die ander. Het was Os gewees, toe sit Beast, toe sit Kitsie, en nou sit Ox. As ons kyk na die bokke se loskop Spens, na Kitsie, hy het verlede jaar nie gespeel nie, en ons het baie goed gevaar met Ox, wat volgens my ongelukkig was om nie benoem te word, minstens as een van die kandidate vir wereldrakpiese speler van die jaar nie. En dan Gerard Steenekamp, wat ook soos een kanonkoel op die voorgrond getreed. Verder as dit, Hendrik, hoe lyk daai Spens op nommer 1?
Tennis, ek wil ook net nog iets bijvoeg voor ek daarover praat, net nog iets bijvoeg oor Kitsie. Ek dink sy spanmaat sal hom vooral baie mis oor daai vermoë wat hy oor beskik het om op belangrike stadiums in wedstryde het hy haar vermoë gehad om balle te gaps en dan het hy vir sy spanmaat sy broodnodige blaaskans gegee in die proces. Ek dink hulle gaan baie daaroor mis en natuurlik moet ons nie vergeet dat Kitsie in 2012 deel was van haar junior bokkespan wat die All Blacks geklop het in haar junior wereldtoernooi en hy was deel van 'n groep spelers wat later deurgekom het soos Andre Pollard, Pieter Steff de Tooi. Dan nie al die name onthou wat betrokke was by span, maar Kitsie was ook betrokke by daai span en hy was ook natuurlik die eerste, kan ons dit so sê, eerste oorseese Springbok wat vir die bokke gekies is, of wat vir oorseese span gespeel het wat vir die bokke gekies is. Hy het natuurlik vir Bordeaux in 2026 gespeel wat toe by die span betrokke gewees en ons daai staan nog die oorseese, maar ek praat nou korreksie terwyl ek het noem, nou wonder ek waar Brian Benn en daai instok op die stadium oorsee gespeel, maar ek vermoed hulle was toe nog in Suid-Afrika gewees voordat hulle, ek is nie seker nie, ek moet net gaan kyk van waar hulle Springbok geword, maar van die plek wat hulle Springbok geword het, kan ek definitief onthou, Kitsie het as 'n speler van Bordeaux, het Alistair Kutsie in 2016 teruggebring om 'n Springbok te word. Dis dalk net iets wat hy ook kan gaan nalees van waar die ouens Springbok geword van uit watter klub uit, maar ek weet definitief Kitsie is een van die eerstes indien nie die eerste ou is
wat ek dink hy was die eerste ja wat basies wat nie die eerste sy eerste uit sy bok debuut gemaak terwyl hy nog op oorsee Spaanse boeke was. Ja, ek dink hy was die eerste.
Ek het dit ook so ja. Tennis nie wat ek dink as genoeg soos jy gesê het Gerrit Steenekamp weet Oxenche het vir Toeks Machuno van die haaie wat daar is, het vir Thomas de Tooi wat veelzijdig genoeg is om aan albei kante van die skram te sak. Ek dink werklik ons het baie goeie diepte op loskop en natuurlik is jy weet Kitsof bring iets anders te na die wedstrijd toe en bied iets anders te viespan in die sin dat hy ook weet, een goeie baldraar is en is een baldief ook gewees, hy dat vermoe. Maar dit is goed dat we die ouwens met die tijd aanleer en die africhters leer hulle aan om met die tijd, die weet, kom achter die ouwens begin beter raak met die soort van vaardighede. Maar ons het goeie diepte op loskop, daar is geen rede tot kom er op die in die stadium nie, het is nou nie te sê dat die ou nie waardeer wat Kitsof gedoen het en sy gehalte nou probeer afwater nie, weet, hy is een natuurlijke speler van wereldgehalte gewees, maar ons hoef nie onrustig te slaap oor die diepte op loskop nie.
En as ek die story so verstaan, kan lesers uitsien om Sondag uit te vind wat die stommerse plan is, sy opvolplan is.
Ja, ek dink so, Tienis.
Lekker, okay, ons sien uit. Hendrik wil nie te veel weggeen nie, maar dit is goed so. Jy praat nou van die 2012 span en nog een speler wat nou noodgedwonge weens besering sy uitrede uit rugby moes aankondig verlede week is Raymond Roel. Springbok vleel in 7 toetse in die tweede Alistair Kutsie jaar 2017. JT, jy het een mooie story met hom gedoen vir hierdie afgelope naweekse rapport waarin hy sê, hy het amper afgevoel mense in Suid-Afrika kyk net vast in sy tekortkominge en fokus nie op dit wat hy goed kon doen nie. En ek dink sy uittrede ook het nou weer die kolle geskyn op spelers se planne vir na rugby. Jy weet natuurlik, baie mense sê, J.D. Hendricks het ook die naweek een rubriek geskryf in een rapport waarin hy geskryf het, jy weet, dit is vir baie spelers een donker tyd, en baie spelers praat met hom en sê vir hom, sjo, hulle sikkel rarig met die lewe na rugby. Uiteraard is daar ook baie spelers wat een baie suksesvolle oorgang het van die lewe as een rugby speler tot die lewe na rugby. En een van die probleme vir diegene wat sikkel is, hulle as hulle rugby speler is, al soort vir hulle gedoen. Hulle word gesê wat om wanneer te eet, hulle word gesê wat om wanneer te dra, wanneer hulle waar moet wees, hulle logistiek word vir hulle uitgewerk. Ek onthou iemand het een keer vir my 'n storie vertel, dis 'n joernalis wat op toer was in Argentinië. En toe daar is Springbok speler, ek sal nou maar nie sy naam noem nie, maar het 'n besering opgedoen en hy moes toe terugkeer huis toe. En vir een of ander rede, dit was nog vroeg in die provinsie in die professionele era, vir een of ander rede moes die speler toe nou self sy, jy weet, reël om op die lughawe te kom. Ek dink sy goed is vir hom gereël, sy kaartjies vir hom gekoop en alles. Maar hierdie ou het nou nie 'n idee gehad wanneer moet hy waar wees, hoe laat moet hy waar wees, jy weet. So dit wys man net, jy weet, jy word amper jy is in so beskermde omgewing as 'n rugby speler en dan skielik word dit alles net van jou weggevat en baie spelers sukkel daarmee. Weet nie, wat denk jy daaroor nie, JT?
Ja, Steven Kutsoff het ook interessante goed gesê daaroor gister. Ek wil hom net voor ek antwoord aanhaal. Hy sê, jou rugby loopbaan is kort en jy kan binnen 'n kort tydperk baie sukses bereik. Maar ek dink dis ter wille van die lewe na rugby belangrik om iets waaroor jy passievol is na te streef. Dit kan eiendom wees, of in my geval bier. Ons weet, hy raad bomskwad bier. Dan gaan hy verder, hy sê, daar is altyd die geleentheid om tydens jou loopbaan as 'n speler iets te doen. Mense dink altyd, rugby spelers is baie besig, jy reis baie rond, maar daar is elke dag 'n uur of twee vir studie of selfontwikkeling. Dis een ding om 'n rugby speler te wees, maar jy moet aan die ander kant as 'n volwaardige mens uitkom en op iets buite rugby fokus. Nou, dit is... die legende, soos jy gesê het, Steven Kutsoff wat dit sê, so ek dink, dit is vir allemaal een les, en soos ek vroeger gesê het, hy is een ou wat reeds met een paar dinge begin het, hy en Malcolm Marx, hy het daar die bomskwad bier onder meer begin, sakebelange aan die kant, jy weet, en ek dink definitief, die tennis om jou vraag te beantwoord, ek dink die spelers berei al beter voor, baie beter as 10 jaar terug vir die lewe na rugby, hulle maak beleggings, hulle kry raad, hulle agente, en die agente het betekent finansiële dienste ook, waar hulle die ouwens aanbeveel om hulle geld te belê, het sy in eiendom of in besigheid, en om hulle profiel te gebruik, jy weet, vir die lewe na rugby. So ek dink definitief die situasie is al beter as wat het was, maar is het waar ons het wil hee? Definitief nie. Mens hoor te veel van spelers wat dit nie maak nie, en as so Jerry Hendricks ook geskryf in sy rubriek Sondag in Rapport, dat jy weet, baie spelers jy weet, een gewone werk kan doen, of een werk waar hulle nie noodwendig opleiding het nie, omdat hulle nie iets verder gedoen het, terwyl hulle nog gespeel het nie. Ek het onlangs ook met, soos jy nou gesê het, ons her het anoniem, ek het onlangs met 'n pa gepraat van 'n kind, wat in 'n baie groot skool in Suid-Afrika is, en die kind speel eerste span, en die kind kan blykbaar 'n kontrak kry, jy weet, om in Frankryk of waar oral te gaan speel. Toe vra die pa my, maar, jy weet, sal ek het aanbeveel of nie, of hoe, toe sê ek vir hom, hy moet ook dink aan die, want sy pa wil hy moet eerder studeer, en byvoorbeeld, waar die beker rugby speel, het sy by die universiteit. Nou, my aanbeveling is, doen dit eerder, maar as jy goed genoeg is, om 'n groot kontrak te kry, dan is dit 'n moeilike ding, maar ek dink, daar is maniere om het te doen, ek weet van spelers wat, byvoorbeeld gesê het, hulle gaan aanhou studeer, en 'n graad van, kom ons sê, 3 jaar, doen hulle oor 6 jaar, maar hulle doen dit deur UNISA, want hulle moet tenminste, jy weet, daai basis hê, want hulle besef, hulle gaan ergens moet ophou speel. Om te studeer is nie altyd vir almal die enigste opsie nie, soos ek gesê, daar is, ouens, jy kan belê in besigheid, want hulle verdien baie meer geld, wanneer hulle geld verdien, die groot spelers, as wat hulle ooit sal verdien, wanneer hulle, jy weet, 'n gewone werk het, soos ons dalk. Maar die beplanning daarvoor is wel baie belangrik.
Baie waar, en dit is wonderlik eintlik om te hoor hoe Kitsie oor hierdie hele ding gedink het. Jy weet, wie het gesê stitte is dom, nee, Hendrik?
Ja, dit is lekker om te hoor, en ek luister ook na wat JT sê daarso, en ek dink die belangrike, baie belangrike punt is, wat hy ook nie genoeg kan beklemtoon, is die rol wat een rugby agent speel in die loopbaan van een rugby speler. Rugby agente word dikwels gekruisig, en dit was onnodig gekruisig, jy weet, soos in die samenleving daar buiten kry, natuurlijk goeie en slechte rugby agente, jy weet, maar oor die algemeen weet ek meestal van goeie rugby agente, en dis hulle wat verskriklike belangrike rol in die speler sy loopbaan speel om seker te maak. Hulle is deel van die proses om seker te maak dat hy na rugby daar goeie lewe vir hom is, dat hy voorbereid is op wat vir hom wag en dat hy al sake belange 'n bietjie uitgebrei het. Dat hy, weet dat hulle moet seker maak sy geld is goed belê. Hulle help hom, hy het nie alles te doen wat hulle vir hom voorstel nie, maar hulle het al met soveel ouens gewerk, hulle het al soveel geleer, soos Rassie Noudag by die pikke gesê, toe daar toespraak gelever het. Weet, hy het maar eintlik geleer deur proefnemings te maak, jy weet, en baie van die agente het al deur die jare, het al verskeie dinge probeer en gesien wat werk en wat werk nie vir rugby spelers nie, en hy het al baie gesien hoe Springbokke hulle geld verkeerd belê in sommige gevalle het selfs pa dalk jy weet toegang gehad tot geld en dan dit nie mooi geëindig nie jy weet daar's selfs oud spelers wat en hulle pa's verhoudings glad nie goed is nie aangesien die pa's van die geld dalk spandeer het op verkeerde dinge jy weet 'n ou moet besef as jy klaar is en jy's meer rugby speler nie stel die borgers nie meer in jou belang nie maar jy het nog steeds daai reëse huispaaiement wat jy moet hê om in jou landgoed te bly. Dis moet nog steeds betaal word en skielik sou salaris nie meer daar nie. Die geborgde voertuie weet word teruggetrek en jy ry nie meer met 'n geborgde motor nie. Skielik moet jy vir jou eie motor betaal en jou eie bande vervang. Jy weet so die lewenskoste verhoog eintlik nadat jy 'n rugby speler is, maar jou lewe jou lewensstandaard bly daar hoog, jy weet, en dis die groot uitdaging vir hulle. Dit is moeilik om baie om jy weet as daai rugby agent se rol moenie onderskat word nie. Dis van hulle, daar's uitstekende rugby agente wat seker maak baie van daai spelers veral as die Springbok geword het, is daai spelers na die lewe na die speel daar is gewoonlik relatief goed as hulle geld goed belê is.
Dink ook 'n goue beginsel nie net vir rugby spelers maar vir enigiemand is om nooit jou lewensstandaard wil ek amper sê nou maar jy kan 'n A++ lewensstandaard bekostig tans. Gaan liewer vir 'n A of 'n B+ lewensstandaard. Lewe bietjie onder jou vermoëns, jy weet dan gaan jy altyd wat dan behoort jy ook vir jouself 'n bietjie van 'n veiligheidsnet in te bou. So ja, nee, dit is 'n baie interessante gesprek. Dan nog 'n interessante gesprek wat ek gesien het hierdie week is Bernard Jansen van Rensburg. Ons onthou hom as hy uit vir die Cheetahs en vir die Haie senter en loskakel gespeel uitpik. Hy speel nou baie goeie rugby vir die Bristol Bears, soos ek dit mis het nie, in Engeland. Een van die beste centers in die Engelse Premierliga. En hy staan nou 'n kans om vir Engeland gekies te word wanneer hy kwalifiseer. Ek dink 2026, as ek dit mis het, 2025, 2026, so in die volgende seisoen behoort hy sy verblyfreg te kry in Engeland, die 5 jaar wat jy moet bly in 'n land om te kwalifiseer om vir daai land te speel. Maar nou het ons weer 'n situasie, JT, soos wat jy geskryf het al verskeie kere oor Jacques Vermeulen, waar Jacques Vermeulen het nou reeds al gekwalifiseer om vir Engeland gekies te kan word, omdat hy 5 jaar al vir Exeter speel en daar bly. Maar volgens regulasies van wêreld rugby, wat baie ingewikkeld is, mag Jacques Vermeulen nou nie vir Engeland speel nie. En nou sien ek selfs die Times in Engeland berig, Bernard mag ook nie vir hulle speel nie, maar dis nie hoe ek dit verstaan nie, kortliks. So, wêreld rugby het regulasies in plek gehad wat gegeld het van 2014 af. Waar volgens as jy vir 'n span, vir 'n land se tweede benoemde nasionale span speel, teen 'n ander land se tweede benoemde nasionale span, dan word jy vasgevang vir daai land. So byvoorbeeld, wat beteken dit? As jy die junior bokke was in 2014 die tweede benoemde nasionale span van Suid-Afrika. Jacques Vermeulen het vir hulle gespeel teen 'n ander land, Frankryk, wie se tweede benoemde span hulle onder 20 span was. So dan mag hy, dan is hy nou, word hy gesien as 'n nasionale speler. So hoekom mag Pierre Schoeman en Doan van der Merwe vir Skotland speel? Want die jaar wat hulle dit gespeel het, het daai regulasies nog nie so gegeld. Maar nou sien ek, hulle sê, want soos ek het verstaan het, Bernard het net 20 minute gespeel in 2016, kan nie onthou eers teen wie nie, vir die onder 20 span, maar soos ek het verstaan het, was daai span teen wie hy gespeel het, nie daai land se tweede benoemde span nie. So, soos ek het verstaan het, was hy eintlik beskikbaar om vir Engeland te speel. Maar nou blyk dit nie die geval te wees nie.
Ja, tennis van Staden. Wereld rugby hou aan om ons te verbaas. Ons het gedink ons verstaan hierdie en ons het navorsing gedoen hieroor in Desember en Januarie. En ja, net toe ons dink ons weet wat aangaan en dat Bennard byvoorbeeld gaan kan speel, nou is hier bietjie van 'n kinkel in die kabel, want lyk my daar was dalk regulasies wat weer verander het en dit het bepaal dat as jy vir die onder 20 span speel, en dit was die tweede benoemde span, ongeag teen wie daar die span speel, dan het jy nou kamstig gekwalificeer vir daar die land. Bennard Jansen van Rensburg het slegs gespeel 20 minute in die derde uitspeelwedstrijd in 2016 teen Argentinië, as 'n plaasvervanger. Hy was nie eers in die aanvanklike groep vir daar die wereldbeker nie, daar was beserings aan Sibusiso Nkosi en Imbros Papier, toe kom hy in, toe speel hy 'n paar minute. So lyk my, ons sal weer hierdie situasie ondersoek, of ek althans, en die lesers op hoog te hou van precies wat aangaan, ons sal navraag doen, en ons sal ja, hierdie saak regtig voor en toe probeer stoot, en uitvind wat gaan regtig aan, want volgens ons het hy wel gekwalificeer, en ek dink hy was dalk self nie daarvan bewus, dat hy miskien nie kwalificeer nie. Wel, net om vir mense ook een prentjie te gee van hoe dit werk, daar was blijkbaar een Walliese speler wat in een soortgelyke situasie was, nou die het toe appel aangeteken of vir wereldrugby een brief geskryf en gesê, maar jy weet, want hy het blijkbaar, as ek nou reg onthou, is hy in Skotland gebore, maar hy wil vir Wallis speel of so iets, en wereldrugby het toe net gesê, jammer, die reels het verander, jy kan nie meer.
Die vreemde ding is, ek het daai regulasies van hoek tot kant deurgelees, want ek wou uitpleis, hoekom kon Pierre en Doan wel vir Skotland speel, want die regulasies van tweede benoemde spanne, dit was al van krag, ek dink sedert 2012 of iets, en hulle 2014 gespeel. Toe kom ek daar op fynskrif wat sê, daai regulasies is op onder 20 spanne slegs van toepassing sedert Junie 2014. Ek het nêrens gesien. Ek het nêrens kon sien dat hulle sê die regulasie van jy moet ook teen 'n ander span se tweede benoemde nasionale span speel het verander. Maar nou ja, dit daag laat dit 'n verskriklike ingewikkelde storie. En eintlik maar net ja, bietjie belaglik. Eintlik absoluut belaglik. Eintlik baie belaglik. Maar nou ja, kom ons kyk. Ek dink by Bennard se situasie, hy gaan waarskynlik nie noodwendig deur as hy Erasmus nader getrek word. Hy so vir hom om vir Engeland te kan speel, sal baie goed wees vir hom en vir sy loopbaan wel verdiend, maar ek meen die bokke, ek kan nie sien hoe die bokke om gaan ander trek hier, Hendrik, ek meen ons sit met, jy werk ook aan een story vir hierdie naweekse rapport, oor hoeveel centers daar genooi is na die beleidingskampe, jy sit met jou usual suspects, Lucanio Am, Jesse Kriel, Damien Dalendi, André Esterhuis, en is nog steeds daar, vier wereldklas centers, en dan skielik kom jy met hierdie volgende geslag, Ethan Hooker, jou heel gunsteling, Jorenzo Julius, Henko van Wyk, wat so baie, baie goed speel in hierdie stadium vir die Leeuws, en dan iemand soos David Kriel, so daar is soveel opties wat die bokke
opsê.
Donovan Roos.
Sebastian de Klerk kan natuurlijk ook center speel, hoewel hy meestal Kleel speel.
Damien Willemse kan center speel.
Skyn en Moody kan net buiten center kan te kry op die werkplek. Jy weet, so daar is ons werkelijk as baie goeie diepte op center.
Ja, nee, dit is...
So Bennard gaan sikkel, tennis, ja, Bennard is ook veelvuldig genoeg om losskakel te speel, maar as jy nou nie een van die genooides is na hierdie beleidingskampanie, want jy weet, jy is nie op die oomblik in rassiese se plan en hy verander en hy sien definitief uit sy mening al baie verander oor spelers as hulle hom beïndruk met hoe hulle sekere afdelings van hulle spel dalk verbeter en sien te sê hy sal nie betrek word nie, maar in die stadium blyk dit nogal na stelbal vir Bennard om vir homself 'n plek oop te speel in die springbokgroep.
Sien baie uit na die kombinasie wat iemand soos Henko van Wyk en Ethan Hooker kan vorm in die toekoms. Hulle is net so begaafd en het voel amper vir my asof ons spelers wat deurkom, so die goeie spelers, dink aan Cameron Hane kom, aan Sasha Feinberg, Ngomi Zulu, aan daai twee ouens, hulle is amper volronde spelers. Dit is moeilik om 'n gaping in hulle mondering raak te sien. Jy weet, hulle almal kan op die grond meeding vir die bal. Almal is uitstekend op die verdediging, vlijmskerp op die aanval. Ek wonder of dit, JT, 'n uitvloeisel is van van skolesport wat amper net meer en meer professioneel word. Jy het nou die naweek ook 'n berig geskryf oor 'n 16-jarige speler van Paul Roos wat al reeds aandag trek oor see en hy het nog eers eerste span vir sy skool gespeel nie. So daar is soveel aandag en daar is soveel oë op skolesport. Ek wonder of dit dalk 'n invloed het en ook die afrigters wat hulle betrek.
Ja, ek weet, daar is al vir jare eindelijk een gesprek dat hoekom ons skole rugby is so goed, maar ons het dit nie gesien op onder 18 vlak bijvoorbeeld nie, en dan nou met die jong bokkies, wat die laatste paar jaar baie gesikkel het, het mense ook gevra en gesê, maar waar is daar die spelers? So ek dink, hulle kom dalk definitief, op senior vlak kom hulle beslis deur, en ek glo dit sal baie beter gaan met die S120 span hierdie jaar ook, want hulle toer nou in Georgië en dan speel hulle rugby kampioenskap en dan wereld junior toernooi en natuurlijk een nieuwe afrikingsspan, Kevin Foot, Melusi Mtetwa, Lebombo Kari en dan ook Johan Akkerman wat daar help, so ek glo definitief het kan nie slechter gaan nie. Wat die vraag is, ek dink definitief ons kan spog dat ons skole rugby van die beste in die wereld is. En deesdae het sosiale media dan ook dinge verander, en spesifiek in die speler oor week geskryf het Tian Basson se geval, dit was bloot 'n video, hy het gespeel oor see vir 'n college daar, en van verlede jaar, dit was Augustus tot December, en hulle het 'n uitraadprogram met Paul Roos, en daar is 'n video van hom op TikTok en op Instagram en oral, en ewes skielik sien klubs oor see om raak. Dis nou dinge wat natuurlik voorheen nie noodwendig gebeur het nie, tensy jou agent of iemand hele spesiale video saamgestel het, wat nie in hierdie geval gebeur het nie. Dit was bloot 'n video wat mense, wat langs die veld was, of iemand by mekaar gesit het. So, hulle word definitief vroeër raak gesien. Dit is natuurlik ook die gevaar, dat jong spelers miskien vroeër oor see gaan gaan. Maar ons het nou net gepraat van daardie klomp centers, en Tian Basson is ook in daai kategorie. Miskien is dit 'n goeie ding, ek weet nie, ek wonder nou net terwyl ons self, miskien is dit 'n goeie ding, dat hierdie jonger spelers, soos Jurenza Julius, Henko van Wyk, Ethan Hoeker, hulle wag, oor die feit dat ons Springbok span, so bestendig gespan is, en vir so lang goed doen, is dit dalk 'n goeie ding, dat hulle so klein bykie, 1 jaar of 2 of 3 seisoene, miskien langer wag, jy weet, om wel oor te neem by Damien Dalende, Jesse Kriel en Lucanio Am. En dan in die tyd wat hulle gaan oorneem, het hulle al miskien 1 toets of 2 of 3 gespeel, waar in die verlede as iemand dalk uittree, dan moet daai jong ouetjies dadelik inkom. So miskien is dit ook 'n goeie ding.
Inderdaad, ek dink dit is uitgestelde bevrediging is nooit 'n slegte ding nie vir daai spelers om langer harder te moet werk, jy weet, bietjie volwassenheid te bereik voordat hulle daai die groen en goud aantrek. Elk geval, hierdie naweek weer groot rugby op die spyskaart. Die Bulle speel teen die Stormers en die Haie speel teen die Leeus. Hendrik, hoe sien jy daai wedstryde verloop?
Jy kyk, as jy daai loop in die plaaslike derbies, as jy ouens klim in, ongelooflik, jy weet, en nou, soos ons weet, hulle staan nie terug nie, veral fisiek. En is moeilik om 'n voorspelling te waag, die soos ons weet nie, vorige wedstryd was die verbroude doelskop van Clayton Blommetjies, wat mens kan nie skulp in die Braam net op hom plaas nie, maar die doelskop was baie belangrik gewees. Jy weet, die Bulle uiteindelik die wedstryd gewen het. Die Bulle het net, het speel nog nie vir my vir volle 80 minute nie, maar ek moet ook so vir jou sê, in die selfde asem sê, die Stormerspan is nie, ou nie vir my die selfde bedreiging in, sonder Damien Willemse, Sasha en Mani Libok nie, jy weet, en sonder die drie manne, is hulle nie die gevaarlike span, wat hulle vir my was voorheen die, so ek dink het gaan moeilik wees vir die Stormers om die Bulle te klop op Loftus. Die Haie en die Leeus gaan een moeilike ene wees. Het is moeilik, tenis mense ook na die spanne moet kyk, die Leeus is my op een goeie, alwel hulle bykie wind geslik het en die Bulle verlede naweek, is die Leeus my span wat vir my mooi en aanskoulike rugby speel, en hulle rugby het baie verbeter die laaste seisoen, hulle is een van die spanne wat ek voel ou moet ophou voor en toe, maar die Haie het meer ervare spelers, van nou net afvang of even Etchebet en sovoort beskikbaar is al vir die naweekse wedstryd, maar dit is moeilik en daar is my om te roep.
Natuurlik ook saterdag die groot sport wat voorlê is die Proteas se kampioene trofee wedstryd teen Engeland. Baie hartseer gewees gister dat die wedstryd teen Australië uitgereën het. Ek het gedink Proteas het 'n goeie kans daar. Ek dink ek's miskien in die minderheid om so te dink, sien ek, maar ek weet nie, dit voel vir my sonder Pat Cummins, sonder Josh Hazlewood en sonder Mitchell Starr, is daar verseker 'n kwesbaarheid in die Aussie span. Ok, bygesê, hulle het 350 suksesvol gejaag teen Engeland, maar ek dink, die Proteas sou daar 'n baie goeie kans gestaan het daar, ook met die gevaarlike bowlers wat die Proteas het, soos Kagiso Rabada, wat regtig op sy snykant lyk, wat baie goeie nuus is, en Marco Jansen, so ja, maar saterdag sal dit reg of weg wees vir die Proteas in die wedstryd in Engeland, as hulle hom wen, is hulle deur na die halfeindronde, ek dink hulle, volgens die span wat hulle beskik, is 'n plek in die halfeind die allerminste waarmee hulle tevrede sal wees, so ons hou dit alles dop, baie dankie vir die saamluister, dit is dan dit vir vandag, ons gesels volgende week weer.